どうも、アキラです。ワンコントトーク日本語版へようこそ。E aí, tudo bem com você? Eu sou aquele, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso Walk and Talk, o seu momento de praticar a pronúncia e escuta de um diálogo dessa unidade. E aquele aviso de sempre, é muito importante colocar o seu Nihongo no seu dia a dia. Se você não praticar, não tem como destravar a língua e nem pensar 100% em Nihongo. Esse podcast é prática das duas das habilidades mais importantes, são a fala e compreensão auditiva. Beleza. E de novo, tudo que você escutar nesse Walk and Talk é baseado nos diálogos do curso, hein? Vamos ouvir esse diálogo de novo e depois praticar a sua escuta e principalmente a sua pronúncia. Sempre que você ouvir esse sonzinho, é a sua hora de repetir. Ah, e mais uma coisinha. Se você ainda não assistiu a aula do curso referente a esse episódio, é muito importante que você volte e assista a aula, porque a gente não vai entrar em detalhe das explicações por aqui, fechado? Depois que terminar por lá, você pode voltar aqui. E se você já viu a aula, vamos começar com o primeiro passo do método, o desafio. Você vai escutar o diálogo visto em aula e depois repetir as frases e colocar toda a atenção possível para a sua pronúncia. Junbi ok? Já, hajime mashou!
Hai, minasan, touchaku shimashita!
Ano, sumimasen, Yoshida-sensei, kengaku no printo, wasurete shimattan desu ga...
mou nai to omoimasu yo, chotto matte kudasai!すみません、フェリペさん、もうありません。
大丈夫です。先生、この美術館の名前は何でしたっけ？
ここは福岡アジア美術館ですよ。説明会で言いましたよ。
すみません、その日欠席でした。すごく綺麗なところですね。ここで写真を撮ってもいいですか？
残念ですが、ここは撮影禁止なんです。つまり写真を撮ってはダメという意味ですよ。
え、ダメですか？残念。
写真を撮ると作品にダメージを与えますから。
なるほど、知らなかったです。
皆さん聞いてください。スケジュール通り今から各グループに分かれましょう。11時からワークショップがあるから10時50分にアートカフェで集合しましょう。遅れないでください。
え、アートカフェ？アートカフェってどこですか？
あそこですよ、見えますか？本棚が多いところ。
あ、食べてる人が多いところですね。ありがとうございます。
集合時間忘れないでください。
はい。
Aqui uma conversa que acontece dentro de um museu. Ela começa assim. Repete comigo. はい、皆さん、到着しました。はい、皆さん、到着しました。はい、皆さん、到着しました。Muito bem. Próxima frase. Vem comigo. あの、すみません、吉田先生。見学のプリント忘れてしまったんです。Presta atenção com a parte final da frase. Tem a consoante dupla, o famoso tsuzinho. Lembra sempre de fazer aquela pausa, ok? Repete comigo.忘れてしまったんです。忘れてしまったんです。Muito bom! Vamos voltar para a frase completa. あの、すみません、吉田先生、見学のプリント忘れてしまったんです。あの、すみません。吉田先生、見学のプリント忘れてしまったんです。あの、すみません。吉田先生、見学のプリント忘れてしまったんです。Perfeito! A próxima frase é um pouquinho mais comprida, mas vamos lá, vem comigo. E?もうないと思いますよ。ちょっと待ってください。すみません、フェリッペさん。もうありません。え、もうないと思いますよ。ちょっと待ってください。すみません、フェリッペさん。もうありません。え、もうないと思いますよ。ちょっと待ってください。 すみません、フェリッペさん、もうありません。え、もうないと思いますよ。ちょっと待ってください。すみません、フェリッペさん、もうありません。はい、よくできました。じゃあ次。大丈夫です。先生、この美術館の名前は何でしたっけ？Lembrando que esse que final precisa dar essa pausa, ok? Como se fosse um soluço. Repete comigo. Nan deshitakke? Nan deshitakke? Nan deshitakke? Beleza. Mais uma vez a frase inteira. Daijoubu desu. Sensei, kono bijutsukan no namae wa nan deshitakke?大丈夫です。先生、この美術館の名前は何でしたっけ？大丈夫です。先生、この美術館の名前は何でしたっけ？Boa! Próxima frase. ここは福岡アジア美術館ですよ。説明会で言いましたよ。ここは福岡アジア美術館ですよ。説明会で言いましたよ。ここは福岡アジア美術館ですよ。説明会で言いましたよ。Perfeito. A próxima é um pouquinho longa, mas vamos lá. É assim. Repete comigo. すみません。その日、欠席でした。すごく綺麗なところですね。ここで写真を撮ってもいいですか？すみません。その日、欠席でした。すごく綺麗なところですね。ここで写真を撮ってもいいですか？すみません。その日欠席でした。すごく綺麗なところですね。ここで写真を撮ってもいいですか？すみません。その日欠席でした。すごく綺麗なところですね。ここで写真を撮ってもいいですか？A próxima também é um pouquinho comprida, mas vamos lá. Você está ficando craque em frase longa. Repete comigo.
残念ですが、ここは撮影禁止なんです。つまり、写真を撮ってはダメだという意味ですよ。残念ですが、ここは撮影禁止なんです。つまり、写真を撮ってはダメだという意味ですよ。
残念ですが、ここは撮影禁止なんです。つまり写真を撮ってはダメだという意味ですよ。
残念ですが、ここは撮影禁止なんです。つまり写真を撮ってはダメだという意味ですよ。
Muito bem. A próxima é bem simples. Vem comigo.
É? Dame desu ka? Zannen. É? Dame desu ka? Zannen. É? Dame desu ka? 残念。
Perfeito. Agora a pessoa responde assim. 写真を撮ると作品にダメージを与えますから。写真を撮ると作品にダメージを与えますから。写真を撮ると作品にダメージを与えますから。
Legal. A próxima é bem simples. Vamos lá.
なるほど。知らなかったです。なるほど。知らなかったです。なるほど。知らなかったです。
Boa. A próxima é bastante comprida, mas eu não vou quebrar ela, ok? Porque é importante você praticar a sua pronúncia com falas longas também. Fechado?Vou começar bem devagar. Vamos lá. Repete comigo.
皆さん、聞いてください。スケジュール通り、今から各グループに分かれましょう。11時からワークショップがあるから、11時50分にアートカフェで集合しましょう。遅れないでください。
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 はい、よくできました。Muito bem, tá ficando cracking? E vamos para a nossa próxima frase. え?アートカフェ?アートカフェってどこですか?え?アートカフェ?アートカフェってどこですか?え?アートカフェ?アートカフェってどこですか?
Agora a sensei responde assim. あそこですよ。見えますか?本棚が多いところ。あそこですよ。見えますか?本棚が多いところ。あそこですよ。見えますか?本棚が多いところ。
Muito bem. E para confirmar a informação, o aluno diz assim. Ah, 食べてる人が多いところですね。ありがとうございます。
Ah, 食べてる人が多いところですね。ありがとうございます。
あ、食べてる人が多いところですね。ありがとうございます。
Perfeito. A sensei dá aquele aviso importante clássico. Ela diz assim: 集合時間忘れないでください。集合時間忘れないでください。集合時間忘れないでください。
E pra terminar, o aluno responde a expressão mais falada na língua japonesa.
はい。
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 はい。どうでしたか? Conseguiu trabalhar bem a sua pronúncia? Lembrando que você pode repetir esse walk and talk quantas vezes quiser. Mas lembra sempre de pronunciar tudo em voz alta, porque isso faz muita diferença para melhorar o seu japonês. Então é isso. Otsukaresama deshita. Bom trabalho e muito obrigado por nos ver até aqui. Até a próxima. Já, né?